Música, entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Utopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros. Hola, hola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos xa a esta nova tempada de Sons de Utopos, que suma xa a 15ª tempada para o vindeiro. Pois marzo de 2022 faremos xa 15 anos en antena con este programa, dando voz aos músicos locais, ás súas músicas, aos seus traballos e a todo o espectro que concerne a música local. Grabacións, festivais, proxectos de crowdfunding, concertos, en fin, incluso visitas que nos chegan de personalidades da música con moito peso que ás veces tamén pasan polos micrófonos deste programa. E todo, como non, pois con moita perseverancia, porque facemos o que nos gusta, porque creemos no talento, nos apostamos para que o talento volva novamente aos medios de comunicación e non outras cousas, que é o que está a acontecer, non? Nos apostamos polo talento, que sexa o talento a bandeira da comunicación e a bandeira da cultura. Ben, antes de nada, un agarimoso e cordial saúdo de quen vos fala, un ano máis, Paris Joel, encantado de estar aquí con todos vos, e nada, desexoso xa de amosar pois o que vai ser os Sons de Utopos desta 15ª tempada. Hai que decir que de entrada este programa, esta tempada, pois vai ser máis doada, máis levadeira, pois que o ano pasado, que a do ano pasado, incluso no anterior, onde pois azotounos todo o tema da pandemia e onde ás veces teño que ser honesto e recoñecer que foi algunhas veces moi complicado levar este programa adiante, non? Porque máis que nada porque non apenas existía continuidade, porque non había contidos, era moi complicado sacar contidos. Por qué? Pois porque non había vida na cultura, non había vida na música, non había concertos, non había nada. Pero os nosos músicos locais están feitos, queridos amigos e amigas, dunha madeira que xa non se atopa, xa non quedan bosques para facer esa madeira, non? Non hai fraga que aporte esa madeira, esa resistencia, esa entereza, ese empecinamento, non? En facer boa música, en continuar a facer discos, en continuar a facer arte, en crear novas cancións, en facer cousas que contra todo en contra, contra vento e marea, pois nos fan mellores, nos fan máis libres, nos fan sentirnos mellor, e hai pois esa pléyade pequena de persoas, de músicos heroicos que continuaron aló, non? A pesar deses tempos terríbeis que vivimos, pois seguiron a sacar discos, seguiron a facer proxectos de crowdfunding, seguiron a facer concertos online, como a fose, pois tiveron que navegar con toda a contracorrente, pero conseguiron estar ali. Outros, por desgraza, quedaron no camiño, non? Pero moitos conseguirono e continúan alo. Por lo tanto, foron tempos moi complicados, nos estivemos aí o pé do cañón axudando no que poidemos, dando voz a aquelas persoas, a aqueles músicos de base que nunca teñen voz, que nunca contan con eles, e agora que chegan mellores tempos, seguiremos dándolles voz, non? Porque poucas cousas mudaron, non se enganen. Estamos a falar de música, estamos a falar de cultura, pero poucas cousas mudaron, non se vayan a trabucar. Porque no momento en que se abre un pouco o abano de posibilidades e a hora de contratacións e de contar con artistas e tal, acontece, eu falo de música local, acontece e o de sempre, non? Tan pronto se pode, que se fai? Se contratan pois os grandes, os de fora e tal, e o músico local, o músico de base, o obreiro da música, ese músico que paga os nosos impostos aquí, que traballa aquí, que deixa o seu bo facer aquí, que fai comunidade, normalmente soe ser o grande esquecido. Xa digo, hai casos que non, non, honrosos, pero na maioría, falo de maioría de xestores, pois esquécense novamente dese músico de base. Polo tanto, xe no programa imos a comezar pois cun persoeiro, un grande persoeiro da música de autor aquí na vila, no veciño concello da Coruña, prácticamente unha persoa moi querida aquí tamén no concello de Oleiros, e unha persoa que percorreu toda España coas súas cancións, que fai as súas propias cancións, é un creador e tamén poeta, e amigo desta casa xa dende hai moitos anos. De feito, hai 15 anos cando comezamos o programa, pois foi un dos primeiros en pasar por aquí, e como non, mañá ten concerto e polo tanto tiñamos que falar con el sí o sí. Estamos a falar de César Decenti, que ten xa no seu haber tres discos: Declaraciones y Principios, La Luz de los Gigantes y último disco, que foi presentado no Teatro Colón da Coruña antes de que chegara a pandemia, Bailando el Incendio. Polo tanto, vai ser un prazer hoxe o programa pois contar cun amigo, contar cun grande creador e falar de todas estas cousas, non? Do difícil que foron os tempos de agora, que ábrense un pouco os abanos, parece que non mudan moito as cousas neste senso da música local, pero bueno, sempre falaremos, como non, sobre todo de ilusión, de entereza, desa forza interior que nos leva a estes tolos da música, eu incluíome neles, en continuar, en tirar para adiante, en abrir camiños e en seguir con iso que nos apaixoa. Polo tanto, pois benvidos a esta 15ª edición de Sons de Utopos, moitas grazas por estar aquí, e comezamos xa con música e cun temazo dese disco Bailando el Incendio de César Decenti, que leva por título Pedir menos permiso. Imos aló, comezamos.
Tengo que dar menos explicaciones, mis amigos no las necesitan y al resto no les corresponde. No soy de ponerme caretas, decisiones en la tempestad que vuelve. Aprendiendo a envejecer, y aunque no tenga todas contigo, y aunque el naufragio sea el abrigo, pedí. Y aunque no tenga todas conmigo,
Seguir aprendiendo a envejecer, aunque no tenga todas conmigo. Así remata esta canción, Pedir menos permiso, de César de Centi. Que temos xa, pois, outro lado do fío e telefónico, e que imos xa a saudar. César, boa tarde, benvido.
Que tal, Paris? Como estás?
Bueno, pois, hoxe tiñamos que falar contigo, si así, si ou si, por antigüedade, por amizade e, sobre todo, por actualidade, porque cantas mañá xoves, 9 da noite, no Monti Ambigu, neste local da Rúa Hospital da Coruña, así é, non?
Sí, na Plaza do Papagayo, retomamos, pois, os concertos. A verdade é que xa fai falla retomar, non? É moi necesario retomar, a verdade.
Bueno, César, coméntanos, porque tres discos no teu haber, e o último presentado no Teatro Colón da Coruña, chegou pues, toda esta peste da pandemia, houve un momento de parón obrigado, pero pouco a pouco foron saindo cousas, estiveches aí nun ciclo no Allopas Tabar, en varios locais, e agora pues, parece que se ve luz ao final do túnel e parece que hai unha pequena apertura en canto a locais, salas de concerto. É así ou unha percepción falsa que teño eu?
Bueno, eu creo que sí, que hai hosteleiros que están traballando e que queren que apostan por que volva a cultura e a música en directo, sí que parece, o que pasa é que teño unha sensación que a verdade é que a xente aún, eu creo que ten un pouco de medo, non? A miña sensación, xa que, bueno, eu fixen tres, catro concertos, dende que pasou, bueno, que realmente non rematou todo isto, non? Pero en 4 concertos. Por lo tanto, sí que teño a sensación de que teño que prácticamente que volver a comezar, non? Que é un pouco premonitorio, non? A verdade é que me dá un pouco de rabia, porque o meu disco fala precisamente a idea conceptual do disco, a idea de que ten o músico de que con cada disco ter que comezar de novo, prácticamente, o sea, parece como moitas veces de cero, ¿no? O que pasa es que eu creo que esta vez o mundo da cultura nos toca comezar realmente de cero, ¿no? Entón, os locais que, pues, o Pascabar, que sí, que leva, bueno, leva facendo, confiando e tratando de retomar algo de concertos. Eu sei que bueno, non o podo dicir, pero eu sei que hai locais que, bueno, que teñen pensado programar máis adiante. Aparte, pensa que nas salas da Coruña estamos un pouco, o sea, perdimos o Bababar, non? Que era un espazo que donde recadábamos un montón de xente, non? Xente que hacía canción de autor, pero tamén de outros estilos. Por lo tanto, sí, eu creo que parece que vai habendo confianza por parte da hostelería, pero eu creo que é moi importante unha reflexión que levo facendo este último mes que a xente veña os concertos e que pense que estamos facendo como sempre foi así dende o inicio da pandemia. A cultura sempre ha estado a altura, sempre ha habido medidas de seguridade, en fin. Eu creo que agora o que necesitamos é que a xente, que o público, a xente que vai a ver música en directo, que iba a ver música en directo, retome, nos acompañe de novo, como moitos artistas acompañaron no momento do confinamento.
Efectivamente, también trátase, como ben falaches, de un tema de reciprocidade. Houve moitos artistas que acompañaron a todo o seu público no confinamento e agora, pois, tócalle o público que resposte, que responda e que vaya tamén aos concertos. Hai que falar deste ciclo, Encuentros con Cantautores, do Monti Ambigu, un ciclo que eu sei que costou moito, moito levar para adiante, porque cada vez que estaba todo preparado, chegaba novas restriccións, houve que empezar de cero e agora xa, por fin, comezou a semana coa actuación de Bea de Estrella, continúa mañá xoves ca túa actuación e que vai a continuar. César, xa tes todo preparado ou todavía queda algún ensaio, alguna canción que se te resiste que vas a ofrecer este xoves?
Non, está todo preparado porque a verdade é que durante todo este tempo tiven moito tempo para tocar a guitarra, para ensaiar, para escribir. Entón, a verdade é que teño moitísimas ganas de tocar, teño un repertorio xa moi moi cerrado dende hai tempo, que pasa que bueno, eu toco a guitarra todos os días, trato de pois de ir mellorando, de tratar de ser de mellor músico. Por lo tanto, é importante que o ensaio, en fin, pero xa está todo preparado.
César, sabemos que cando chega unha cousa destas como chegou, tema da pandemia, que esperemos que non volva a acontecer, cando un está parado cara ao público, porque, bueno, o músico nunca está parado, o músico está aprendendo, o músico sempre está practicando, creando, pero o que actuar cara ao público, cando hai este parón, pois eu que sei, de 9, 10, 8 meses, dá tempo para facer cancións, para compoñer. Ti vas a mosar cancións feitas aí no confinamento, cancións de nova creación dese tempo de parada obrigatoria?
Sí, a verdade é que, bueno, ti xa o sabes que eu non son un músico de que faga moitas cancións, peleo moito o tema das cancións, teño que ter, bueno, traballo moitísimo antes de ensinar nada, entón teño un filtro que a veces non me deixa ensinar algunhas cousas que escribo ou que compoño. Entón, a mí durante o confinamento sí puiden compoñer. Eu creo que compusen un par de temas que creo que serán moi importantes a partir de, bueno, a partir de agora no meu repertorio, porque, bueno, fixen unha especie de biografía con 40 anos. Eu creo que xa vai sendo hora de hacer a primeira biografía. Sí. Creo que Serrat, como era aquela canción en catalán de que fai 20 anos
que tiño 20 anos.
Sí. Pois eu con 40 anos pensei en facer unha biografía e logo precisamente tamén fixe un tema que fala que evidentemente vou cantar mañá, que fala do oficio do músico, de que si alguna vez por casualidade, porque a vida é así, teño que deixalo, non, pois que non olvidar as cousas que me deu, que me dá a música, que son moi boas, son maravillosas, e hai unha salida brutal.
Mm-hmm. César, que hai que facer para asistir mañá ás 9 da noite no teu concerto no Monti Ambigu?
Pois, mira, temos un aforo de 50 persoas, un aforo ao Monti Ambigu, para que a xente o sepa, é un sitio de con techos moi altos, con distancias, todo o mundo vai levar mascarilla, e ten que chamar o teléfono do Monti, que eu teño o teléfono, tendría que buscalo.
Xo digo eu, o 609... 609-818-939.
Vale, pois ese é o número, a entrada é libre, o único que hai que reservar, precisamente para asiente a Ramón o dono do local, está moi concienciado no tema da seguridade, precisamente para elevar unha contabilidade da xente que vai vir o concerto, pois hai que facer unha reserva, non? Entonces chamar a ese número, reservar, e xa está a entrada libre. Eu creo que vai ser un bo concerto, eu teño moitísimas ganas de volver a tocar, teño ganas de volver a sentirme, bueno, eu sinto-me músico xa desde hai moitos anos, pero sí que teño ganas de volver a traballar, de volver a ter, bueno, as ilusións que tes cando tes moitos, bueno, moitos concertos ou podes traballar con unha certa normalidade. A verdade é que teño moitísimas ganas de cantar.
César, sabemos que cando presentaches o teu último disco, Bailando el Incendio, en el Teatro Colón da Coruña, pois, claro, aí, como sempre, sabemos que os discos véndese nos concertos, pero, se non me trabuco, non houve moitos máis despois, porque chegou todo isto. Polo tanto, é importante saber, e que o público saiba, si vas a levar o Bailando el Incendio, o disco, para quen o queira, a este concerto, porque imagino que quedan aí unidades, non?
Sí, que la unidad es una das cousas que padecimos todos os músicos, que sacamos disco xusto no momento do que, bueno, do que no momento apareceu o confinamento, a pandemia, o confinamento, en fin. Entón, sí, eu levo sempre discos novos, o sea, o último disco, fixen unha segunda edición de la luz de los gigantes, o anterior traballo, sempre levo, e ali poden comprar o disco, que, bueno, a verdade é que é un traballo que eu creo que estou moi contento por o resultado, polo cariño que puxeron todas as persoas que están ali, que son protagonistas do disco. É unha pena, a verdade, que unha mágoa que non, bueno, pois que non poida mover máis o disco, que a xente o coñeza, que coñeza as cancións, e darlle esa oportunidade que creo que se merece Bailando el Incendio.
Sabemos, César, que ti o facer canción propia, que xa, vamos, se o xénero de autor, pois xa, digamos, que un tanto minoritario, o facer canción propia é máis minoritario todavía, sabemos que ti estás acostumado a loitar contra vento e marea, incluso a navegar a contracorrente, e eres unha persoa que non te dá preguiza ninguna de coller a maleta, de coller os teus bártulos, e levar as túas cancións, pois, onde te chamen, non? De viaxar por toda a xeografía nacional, por Madrid, por León, por Mallorca, eu que sei, Baleares, por donde sexa, non te dá preguiza ninguna, vas tranquilamente. O que pasa que claro, chegou o que chegou, e isto cuartou un pouquiño eses plans. Ti ves agora xa, ves esa posibilidade xa, pois iso, de visitar todas as localidades que te visitabas antes?
Sí, a verdade é que o estou pensando, o que pase que, bueno, sen desvelar, porque non podo isto, teño un proxecto moi moi ambicioso, unha experiencia que vou vivir dentro de o ano que ven, a principios de ano. Polo tanto, teño que, bueno, pois facer un pouco de controlarme con respecto aos viaxes e as viaxes do disco, porque vai ser unha experiencia brutal, pero sí, eu creo que este é o momento. Eu teño colegas que xa se están movendo desde as súas provincias, por todo o país. Eu, a verdade, que a mí apetece moitísimo, porque en realidad unha dos objetivos que tiña Bailando el Incendio, básicamente, era precisamente tratar de sair fora de Galicia, tratar de mover o disco, tratar de que me coñecera máis xente de otros lugares, ¿no? Pero creo que ahora, en este momento, precisamente para lo que ven dentro de nada, tengo que esperar, hacer peto, ¿no? Hacer peto. Por eso non me aventuro, pero si no, seguro que se estaría buscando data en Madrid, buscando volver a Palma, en fin, tratar de ir por primeira vez a Valencia, que teño moitas gañas, en fin, o sur, non sei, eu creo que é moi importante para unha cuestión de proyección, e logo tamén para tratar de encontrarte ti en situacións que o mellor non son as máis idóneas, que encontrarte con público que non te coñece, público que escoita por primeira vez as túas cancións. Eso creo que tamén aprende e fai oficio, ¿no? Uh-huh. Creo que non deixo de aprender en este oficio que é o tema de facer cancións.
César, ahora che vou facer unha pregunta que é unha apreciación miña e quero que te molles. Quero que saques a túa honestidade e que te molles e que digas o que ti pensas. A mí me dá unha percepción que aquí na música local, polo menos no teu xénero, non sei, algo raro acontece. Vexo cousas, non sei, que noutro sitio, pois non as vexo. Me explícome. Vamos a ver, por exemplo, no teu xénero. Eu vexo, por exemplo, pois que, eu que sei, en Lugo, por exemplo, o Caudal Fest, que comeza, pois, mañá e tal. E vexo que contan cousos artistas locais de ali, por exemplo, David Prado, que vai cantar con, imagínate, con Love of Lesbian e con Eiro. Aí é nada, non? Ou, por exemplo, que sei, hai pouco, Vizcaíno, estivo aí Xaver Vizcaíno no Incio, e o propio Concello de Incio contou con él, aí estivo facendo concertos, bueno, en outros sitios, pois igual. En cambio, pois aquí, en toda esta zona, pasa un pouquiño de sempre, non? Ábrese un pouco a apertura, co tema despois da pospandemia, se se lle pode chamar así, e acontece, bueno, que chaman, pois iso, a xente, non sei, de máis alá, os grandes, a Miguel Ríos, a outro, a Alaska e tal, e os artistas locais, os artistas de base, pois, non sei, dá impresión como quedan un pouco no esquecemento. Que pasa aquí? Que acontece? Falta fe no talento local ou que ocorre?
Claro, a verdade é que é unha pregunta, unha reflexión interesante. Eu que penso é que despois de todo este tempo pasando non moi ben, a verdade, os artistas locais, o sea, como concepto de artistas que traballamos en Coruña, pero tamén temos máis o que falábamos antes. Pero eu creo que, por exemplo, este ano non houve moita canción de autor na programación das festas da Coruña. Eu non sei, eu creo que non teño medo a mollarme nunca, pero sí que non entendo por que neste momento non se confía nos artistas de aquí, non se confía máis nos artistas de aquí.
Ademais, bueno, ademais era un momento idóneo de axudar, non? De botar esa man.
Claro. Claro, o que pasa es que haberá xente que dirá que sí, que se ha programado a xente de aquí. Claro, contra eso non podo...
Non, sí, sí, iso é certo, pero moi moi pouco, non? E hai que ver como se opera en outros sitios e como se opera aquí. Penso que hai claro, que facer unha reflexión aí.
Eu o que dís da a mí me parece unha idea brutal o tema de que se ven un artista de la talla de Miguel Ríos, pois que molaría que houbera un artista local abriendo un concerto, ¿no? De iso, ¿no? Quero decir, al final, uh-huh, xente que levamos 20 anos, non falo, en este caso non falo de mí, ¿eh? O sea, quero decir, porque parece que falo, non, me teñen que contratar porque sí, non é o tema. Pero eu creo que é unha boa idea, non? O tema de, quiero decir,
eu iso,
en este caso Manu Clavijo forma parte da banda do propio Miguel, por lo tanto que maravilloso. Sabese normal que a verdade é que Miguel Ríos foi un tipo moi moi axudou regalloulle a Manu poder cantar María Pita, sendo un tipo
un tiazo, traballado
e que ha empezado aquí. Entón, a verdade é que eso hai que aplaudir a Miguel Ríos, ¿no?
Claro que sí.
Pero eu creo que é importante neste momento que sobre todo neste momento que parece que hai unha apertura, acordarse acordarse da xente de aquí. Eu non levo sen tocar nas festas bastantes anos, pero non pasa nada. Ahora, é unha cosa que eu reflexiono, debería de non pasar nada. Que pasa é que vou a veces pois echas un pouco de menos pois unha chamada ou en fin alguna cousa, algo que podamos concretar, en fin. A verdade é que non sei que dicir, porque
non, pero o certo é, César, si te das conta, parece un clásico, non? Porque por exemplo, agora me estou acordando, bueno, de outra xente da túa tribu, o que sei importante, por exemplo, Suárez, non? Que agora está arriba no alto e tal, pero cantos anos non estivo Suárez andando todo por aí, indo de aquí a lá, tal, ata que por fin o levan aquí, non? Parece que, digamos, como unha maldición, non? Que acontece aquí nesta zona, non? Non sei por qué o tema, pero é así, non? Canto tivo que rodar outra xente para que por fin, non? Pois, ala, pois agora sí, non? Despois xa que estás en terra, che damos un flotador, non? Algo así.
A cuestión de, eu tamén creo que pasa moi a menudo que é unha cuestión de éxito, entrecomillado, do éxito comercial, non? De ter un público detrás moi grande que te responda, entón, pois eso sempre chama atención porque evidentemente os programadores queren programar cousas que funcionen de público, entendes? Eu creo que eso o podo entender porque é así. O que pasa é que, bueno, tamén creo que, mira, podemos facer unha metáfora con un pequeno negocio de calquera cidade, de calquer barrio, ¿no? Quero dicir, na música non pasa, ¿no? Na música parece que tens que petalo, encher as salas, hacer un sold out para que a xente valore o traballo, ¿no? Valore o traballo. Mentres que, por exemplo, a panadería ou a ferretería de baixo da casa, a xente o programador, non sei. Así, a panadería e a ferretería de baixo da túa casa, que é unha panadería tamén humilde, unha pequena empresa, quero decir, aí sí que hai axudas, aí non hai unha reflexión de como nos vamos a axudar esta xente.
Claro, claro. Falas moi ben, non? Por exemplo, a panadería Pepe ou a ferretería López, como se dixía, non, mira, para axudarte a ti tens que vender moito ferro ou vender moito pan, se non axuda vou para outro, non?
Claro, claro, ou non sei, eu tampouco creo que sea xusto que eu diga, porque non o creo, non, que eu diga, eu tiñan que haberme contratado a mí, ¿no? Pero sí que é certo que todos somos humanos. Eu levo tempo traballando, para moita xente o mellor pensa que sempre toco moito. Eu toco porque generalmente se mal vivo da música é porque eu, sobre todo toco en ámbitos privados, non? Eso que se decía dos cantautores, que sempre nos aproveitábamos, sobre todo faianos, que nos aproveitábamos das axudas públicas e tal, e bueno, a mí, eu o digo, é a verdade, Deronme, bueno, toquei nunha axuda pública, que sí que me deron, que, bueno, ahí podíamos falar de outras cousas, pero xa está, quero decir.
Aí acabou todo, ¿no?
Aí acabou, no, o sea, en vida foi a axuda, que non digo que non, pero tampouco necesito vivir, o sea, necesito vivir das axudas públicas.
No, vamos a ver.
Nunca ha pasado, nunca ha pasado.
César, eu que o que falo non falo de axuda, non axuda, eu falo dunha circunstancia claro, moi especial, moi difícil, como foi o tema da pandemia, en un momento que agora parece que hai apertura, a min falo dunha percepción miña que parece que acontece o de sempre, ¿no? Que a hora de apertura, de que se pode contratar, de que xa se poden facer festivais de música e tal, acontece o de sempre. Se esqueza o da casa, se esquece o da casa e se vai o de fora, se vai outras cousas, os grandes ou incluso, pois, que sei, músicos de ingleses ou que sexa, non? E o que estivo aquí, o dando callo, non? O músico de base, o músico local, que tamén é empresa local, e tamén pime, pois, ao que diste a ferretería, a panadería, sí, se lle dá axuda, pero a ese músico de aquí, non. Polo menos nesta zona. É a percepción miña. Non sei se estaré trabucado ou non, pero eu falo máis que nada diso.
Sí, a verdade é que é necesario, non sei, eu creo que o mellor estou equivocado, pero sí que é certo que deberíamos trataría de axudar a xente de aquí.
Vamos, nun momento estamos a falar nun momento onde non se podía traballar, que era unha situación moi difícil.
Claro, o dar traballo.
Porque a verdade está,
moitas veces non é unha cuestión de dar dinheiro.
Claro. Non, deixar facer, polo menos deixar facer, non?
Deixar facer.
Claro, claro, aí está.
Entón, a verdade é que eu penso que é un tema moi complicado, porque eu padecín, como diría Silvio, padecín esos horrores de pensar cuando era máis novo, de pensar que, bueno, que me teñan que contratar porque tal, pero eu creo que neste momento, a pesar de que eu penso que teño un proxecto serio, e repito, eu non toco nas festas desde o ano 2016, saquei un disco, en fin, pero é circunstancial, porque parece que o digo porque como non toquei, por eso me estou queixando. Pode ser, a xente o pode entender por aí, pero eu creo que sobre todo neste momento necesitamos axudas, necesitamos que nos deixen traballar, sabes, quero decir,
por lo menos deixar facer.
Fai un tempo que nun local chegou a polilocal, cancelou todos os concertos ao lado, nunha rúa moi transitada da Coruña, foi en Navidad, pois había moitísima xente, non? Moitísima xente.
Sí, bueno, xa non falemos de fútbol, non? Que aquí se permitiron partidos de fútbol con xente que estaba infectada, o sea, non se pode esquecer iso, non?
Claro,
non sei se que,
claro. A verdade é que entendo que é moi difícil, hai cousas que son moi difíciles, non se pode ter con, bueno, que todo o mundo este contento, pero bueno, eu creo que humildemente tenemos que axudar e tenemos que tratar de dar un empurrón a cultura da cidade, a cultura da cidade en todos os sentidos, non só na música, ¿no? Tratar de dar espazos, tratar de buscar alternativas para que podamos traballar. A verdade é que agora as salas van a voltar, ¿no?
Empezan.
Unha alegría tamén un pouco, porque eso quere decir que bueno, que va a haber música en directo, que eu creo que ao final é o importante.
Ahí
eu
estamos.
non podo volvendo un pouco de antes, eu estou moi feliz de que se programe, de que programen a compañeiros e compañeiras no noroeste, no nas festas, estou feliz e contento, o sea, non é unha cuestión de tal, pero eu creo que é moi importante que pensen que ao final a xente da cidade é a que está aguantando, non?
Uh-huh.
Aguantando neste momento onde a cultura, que isto xa o falamos, a cultura xa estaba mal. O sea,
estaba fatal.
Antes de la pandemia xa estaba mal. Eu sempre penso que non hai clase media, hai clase alta e clase baixa.
Uh-huh.
Entón, pues...
Bueno, enténdase que tamén me refiro a persoas que, como a ti, viven exclusivamente da música. Que aí é precisamente onde teñen que ir, non? Este tipo de axudas ou este tipo de apoios, xa digo, nun momento extraordinario, complicado, onde se os prohíbe traballar, que foi o que aconteceu.
Sí, a verdade é que... Foi... A verdade é que eu pasei xa por o estado do cabreo, xa pasei, non? A verdade é porque tamén tiña que... traballo moito na empatía, a veces costame, pero bueno, traballo.
César,
el tema da...
se nos acaba o tempo, xa non teño tempo xa para facer o parón aí de media hora, porque falar contigo sempre enreda e estamos xa super enredados. Para rematar, eu quero saber, mañán, no teu concerto, 9 da noite, Monte Ambigú, hai que reservar iso, entrada gratuita, pero hai que reservala no WhatsApp do 609-818-939, e quero saber, vai ir Canciones Novas, vai ir Bailando el Incendio, que vai ir?
Vai ir Bailando el Incendio, vai ir Canciones Novas, o mellor cantamos alguna versión que me apetece, sabes, me apetece sempre cantar unha canción de algún referente. Trataremos de conversar co público.
Perfecto. César, moitísimas grazas por toda esta honestidade, por este grande momento. Imos a rematar a entrevista cun tema teu que penso que mellor ben e ha axeitado. Chámase Maldito Volador de Alas Rotas. A ti que te parece?
Pois creo que a situación, o tema é eso, que todos somos malditos voladores de Alas Rotas, que tratamos de sair adiante, o mesmo que nos pasa. Pero bueno.
Pois César, moitísimas grazas polo teu tempo, sorte mañán e nada, vémonos no camiño, de acordo?
Moi ben, un abrazo.
Unha aperta. Pues todo un loitador, César Decenti, Maldito Volador de Alas Rotas, así chamase este tema extraído do seu último traballo, Bailando el Incendio, mañá 9 da noite no Monte Ambigú da Coruña.
Se aturdí da la trinchera, humedece tu ropa antes de dormirte tú. Y la duda pago ronda y a la cola impacientes tus planes de juventud. Mujer que baila no entiende idiomas en tus ojos, expectativas tuercen con realidad. Y el miedo lloviendo en la sala de estar. Y hay un océano en una boca por vivir. La oportunidad idónea de plantar para el incendio. Ser un maldito volador de alas rotas para luego te enseñan a confundir el humo con la niebla y unos peces atesoran memoria torpe de todo un país. Si no hay dragones persiguiendo tu imaginación, la utopía no tiene versión 1.0. Y hay ventiladores que arrancan primavera de tu tiempo. Y hay un océano en una boca por vivir. La oportunidad idónea de plantar cara al incendio, ser un maldito volador de alas rotas para luego
Pues así remata este maldito volador de alas rotas, César De Centi, Monte Ambigú, mañá xoves 9 da noite. E ben, e nos xa estamos a piques de rematar o programa, hoxe sen pausa polo medio, por ser o primeiro desta 15ª xa tempada, e bueno, e anunciar que imos ter cousas interesantes. Xa contactamos, temos xa varias peticións para ser entrevistados aquí en Sons de Utopos, e bueno, pinta que vai ser unha moi boa tempada. Parece que xa se ve luz ao final do túnel, as salas comezan xa a programar unha boa nova, por exemplo, Sala Filomatic este venres ás 10 da noite, o grupo Strayback, e o sábado ás 10 da noite o grupo Black and Blue. O Monti ten pois este encontro con cantautores, César De Centi mañá, para vindeira semana Marcos Mella, cantará tamén Femenino Plural con Silvia Penide, Carla López, César Morán, Félix Arias e o Garufa, o mítico Garufa, tamén a finais de setembro comeza xa a súa programación cos Hot Chocolates o xoves 30 de setembro. Despois, para outubro, actuarán Turma Caipira, Sandra Calderón, Almas de Cántaro, Álex Rodríguez Cuartet, Néstor Pardo, Pablo Bicho, Topus Garden, Son al Son, en fin, cantidade de xente que eran xa pois músicos pois xa típicos que formaban parte da paisaxe urbana da cidade herculina. E nada, por aquí tamén volverán os concertos, en Oleiros volverá tamén o ciclo Voces Cálidas para noites de inverno, polo tanto, imos ter moito do que falar, moita música, moito talento local nesta 15ª xa etapa de Sons de Utopos. Polo tanto, grazas por estar aló, que saiba de que xa estamos aquí de novo, voltamos das vacacións, coas pilas cargadas, e imos a rematar o programa pois cunha peza dun super grupazo. Eles chamanse os Mambo Jambo, e última formación roqueira de rock surfeiro instrumental do grandísimo saxofonista Dani Nelo. E imos a rematar cunha peza que leva por título Dizzy. Eles son os Mambo Jambo. Con eles vos deixamos, e xa o vindeiro mércores 22 de setembro estaremos aquí con máis, e se pode ser millor, aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros. Deica logo, ímonos.